відмову Януковича від теледебатів страхом перед публічною дискусією. Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» припиняє роботу в Іраку та евакуює звідти своїх співробітників. У заяві організації йдеться, що її працівники ризикують життям в Іраку і працювати далі в таких умовах неможливо. «Лікарі без кордонів» розгорнули діяльність в Іраку з грудня 2002 року. Європейський Союз виділяє Іраку іще 16,5 мільйонів євро для проведення виборів у січні. Про це заявили сьогодні в Брюсселі перед відкриттям дводенного саміту Євросоюзу.
Дякую. З коротким випуском новин була Наталка Кудрик. А ми перш ніж продовжити далі програму, почуємо від колеги Василя Зілгалова, про що за рівно півгодини йтиметься у вечірній «Свободі» в прямому ефірі.
Політичні ігри між двома турами. Чи оголосить лідер соціалістів Олександр Мороз про свою підтримку Віктора Ющенка у другому турі президентських виборів? Чи дочекаються в Україні оприлюднення офіційних результатів першого туру президентських виборів? Слухайте у «Вечірній свободі» дискусію за участю Юрія Луценка, народодепутата України від Соціалістичної партії, і Андрія Шкіля, народодепутата України від фракції блоку Юлії Тимошенко. Слухайте «Вечірню свободу».
Це все за півгодини, а ми з вами все ще залишаємося в Україні. В Україні і почуємо, якої думки дотримуються українські політики про ідею подвійного громадянства. Сьогодні в кулуарах Верховної Ради кореспондент Радіо Свобода записав кількох політиків. Спочатку почуємо думку Геннадія Удовенка з Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнародних відносин.
Подвійне громадянство – це ніж в серце незалежної держави української. Ми записали свідомо в Конституції, що в Україні забезпечується єдине громадянство. Тому заява прем'єр-міністра України про те, що він все зробить для того, щоб ввести подвійне громадянство негайно, і до цього вже приступили до переговорів. Є відповідний тиск на Верховну Раду України, то це свідчення, ну це піарівська акція, передвиборна піарівська акція. Я можу, як голова комітету, який безпосередньо займається питаннями громадянства, твердити, що уже протягом, ну, принаймні, останніх 5 років це питання не виникало, його немає в українському суспільстві. Воно привнесено ззовні, воно не відповідає національним інтересам України. Мене дивує така позиція прем'єр-міністра.
Нагадаю, говорив Геннадій Удовенко, Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. А ось думка Валерія Коновалюка, фракція «Регіон».
Ми вдячні нашим колегам в Російській Федерації, тому що ми відчуваємо завжди таку добру волю з своїх боку. І те, що ми виконуємо взяті зобов'язання не тільки в подвійному громадянстві, не тільки в виконанні умов, які стосуються єдиного економічного простору, ми створюємо те для того, щоб люди відчували себе більш впевненими в наших міждержавних стосунках, щоб люди мали можливість без яких перешкод рухатись і виконувати те, що вони мають для себе за доцільне.
Говорив пан Коновалюк, фракція «Регіони». А ось ще остання думка Леоніда Кравчука, колишнього президента України.
Це треба аналізувати, вивчати. Я не бачу в цьому потреби зараз.
Звичайно, тема дискусія про подвійне громадянство лунатиме у наших вечірніх програмах і протягом наступних днів. А зараз, шановні слухачі, перш ніж ми перейдемо до наступних тем, Послухаємо ще раз повідомлення про підрахунок голосів у Центральній виборчій комісії. Представники парламентської більшості звинувачують депутатів фракції «Наша Україна» у вчиненні тиску на членів Центральної виборчої комісії. Координатор парламентської більшості Степан Гавриш заявляє, що на сервер ЦВК була здійснена хакерська атака. А його колега по більшості Нестор Шуфрич стверджує, що хакерів до ЦВК привели представники коаліції «Сили народу». Представник Віктора Ющенка у ЦВК називає це брехнею. Послухаємо Марину Порожук.
Представники фракції більшості стверджують, що представники «Нашої України» на чолі з Віктором Ющенком та фахівцями із комп'ютерної техніки прибули вночі до Центральної виборчої комісії. Пан Шуфрич кваліфікує це як напад на комісію і заявляє, що депутати «Нашої України» намагалися погрожувати і тиснути на членів ЦВК. Координатор парламентської більшості Степан Гавриш стверджує, що у відповідності до закону відвідувати Центральну виборчу комісію представники «Нашої України» не мали права. Він, як і Шуфрич, наголошує, що Ющенко з соратниками прийшов туди, аби здійснити тиск на членів Центрвиборчкому. Степан Гавриш.
Наша Україна таким чином формує нову ескалацію тиску на ЦВК. Народні депутати можуть знаходитися у приміщеннях ЦВК, окрім спеціальних приміщень, які пов'язані із закритою режимною зоною. Це є чергова спроба деморалізувати ситуацію навколо ЦВК, натиснути на членів ЦВК.
Представник Ющенка у ЦВК Юрій Ключковський у свою чергу наголошує, що депутати від «Нашої України» мають таке саме право приходити до ЦВК, як Гавриш та Шуфрич. Він зазначив, що депутати «Нашої України» справді були у ЦВК учора до 23-ї години. Коментуючи заяви Гавриша і Шуфрича про те, що наші українці начебто прийшли з хакерами і чинили тиск на членів ЦВК, Ключковський сказав:
«Це брехня, абсолютно безпідставна, висмокнена з пальця. Це є стиль і Шуфрича, і Гавриша, які брешуть наліво і направо».
Те, що Ющенко з соратниками не чинили тиск на ЦВК, потверджує і голова Центрвиборчкому Сергій Ківалов. Він також спростував інформацію про присутність вночі хакерів, яких нібито привели «Наші українці». Марина Порожук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Світ у новинах», програму «Української свободи». І зараз почуємо анонс передачі, яка до вашої уваги вийде о 21-й годині «Україна і світ», розповість Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Сьогодні вперше висловився про результати виборів в Україні президент Білорусі. Розгорілися суперечки щодо подій в Україні і на шпальтах польської преси. Громадська ініціатива «Знай» вважає, що ЦВК неправильно підрахувала голоси українців за кордоном. А ще ми згадаємо про півстолітній ювілей пісні «Марічка» – улюбленої пісні українців у всьому світі. Зустрінемось о 9-й вечора.
А ми у «Світі в новинах» переходимо до міжнародних подій. Британська поліція сьогодні знешкодила банду перемитників людей. Заарештованих підозрювано у сприянні в'їздові до Великої Британії сотень турецьких нелегальних мігрантів протягом кількох останніх років, повідомляє із Лондона Олекса Семенченко.
Банда перемитників сприяла незаконному прибуттю турецьких мігрантів до Великої Британії літаками, поромами і залізницею через Німеччину, Францію та Бельгію. Вісьмох її членів було заарештовано у перебігу рейдів поліції у Лондоні. Рівночасно рейди здійснила також поліція на європейському континенті, затримавши ще кількох осіб. Зокрема, п'ятьох підозрюваних було заарештовано у німецьких містах Гамбурзі і Кельні. Ця операція ретельно планувалася протягом року. Вона була часткою масштабної програми «Скотланд-Ярду» для протидії перемитництву людей під назвою «Operation Maxim». По прибутті до Лондона турецькі іммігранти зазнавали жорстокої експлуатації. Їх використовували як дешеву робочу силу у барах і ресторанах, а також у харчових крамницях. Голова директорату спеціальних видів злочинів «Скотланд-Ярду» Тарік Гафур сказав: «Сьогоднішня операція – це ще один приклад нашої відданості справі протидії організованій злочинності у ділянці імміграції, що має руйнівний вплив на лондонські етнічні громади. Арешти є наслідком 12-місячної розвідувальної операції, що провадилася у безпрецедентній співпраці між лондонською поліцією, британською міграційною службою, партнерами у Німеччині і іншими європейськими правоохоронними агенціями, заявив комісар Гафур. Арешти 8 осіб було здійснено у четвер уранці. Це сталося у південно-західному і південно-східному Лондоні, а також у графстві Сарей, до якого простягається Великий Лондон. Поліція провадить обшуки на підприємствах, що пов'язані із підозрюваними. Турецька громада у Лондоні останнім часом стрімко зростає. Одна з лондонських дільниць, Dalston Kingsland, нині є переважно турецькою із численними турецькими крамницями і ресторанами, де працюють багато новоприбульців, які ще навіть не говорять англійською мовою. Нещодавно у Великій Британії навіть вийшов художній фільм під назвою «Брудні гарні речі», що його дія відбувається у цій дільниці. Жоден із героїв там не говорить англійською, а в головній ролі турецької нелегальної мігрантки виступила знана французька акторка Одрі Тоту, що здобула міжнародну славу завдяки фільмові «Амелі». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
І до подій в регіонах. Українські діти виступлять перед парламентарями Євросоюзу з заявою прискорити євроінтеграцію України. І діти висловлять своє бажання бути в Європі. Аби зустрітися з політиками ЄС, підлітки подолають 3000 кілометрів через 8 європейських країн на велосипедах. Сьогодні молодь України розпочала збір підписів під зверненням до парламентарів ЄС. І саме зі Львова, де ці підписи почали збирати, повідомляє Галина Терещук.
Перший міжнародний дитячий велемарафон «Україна-Атлантика» під девізом «Молодь України заступ до Європейського Союзу» стартує 3 липня 2005 року у шахтарському містечку Сутнівка. 26 учасників велопробігу, а це хворі діти на гіпоплазію, пошкодження зубної емалі через забруднену питну воду, уже розпочали тренування, адже щодня доведеться долати 60 кілометрів. Число 26 символізує 25 країн-членів ЄС і майбутнього кандидата Україну. Упродовж 55 днів учасники пробігу подолають 3000 кілометрів і побувають у 8 європейських країнах – Львів, Краків, концтабір, Освенцім, Прага, Нюрнберг, Страсбург, Кьольн, Брюссель, Париж. У кожному місці заплановані численні зустрічі і акції, пов'язані з історією тієї чи іншої держави і загалом європейської спільноти. 24 серпня – День незалежності України – учасники міжнародного марафону відзначать у французькому містечку Ліболь, де створена благодійна організація «Діти Соснівки». Ян Горнек, співорганізатор акції, лідер партії «Демократичний союз Франції», зауважив, що дитячий велопробіг сприятиме процесу інтеграції України в Європу. Українська молодь розпочинає збір підписів за прискорення вступу України до Євросоюзу. Діти із західних регіонів України відвідують своїх ровесників на Сході і з ними спілкуватимуться про європейську спільноту. Натомість французька молодь проведе акцію «Відмовся від тютюну, алкоголю і наркотиків», а зекономлені на усьому цьому кошти передасть на лікування дітей у Соснівці. Ян Горнвек. 20 років тому у Соснівці почали хворіти діти на гіпоплазію. У них зруйновані зуби. 6 років тому цю проблему вдалося подолати. Зараз потрібні кошти на водопостачання. Але залишився серед мешканців Соснівки страх, а також потрібні ще й гроші на лікування наслідків цієї хвороби. Жителям Соснівки потрібно допомогти навчитися жити не минулим, а майбутнім. Думаю, що наш міжнародний марафон – це погляд у їхнє майбутнє. Ян Горник зазначив, що саме молодь повинна визначити майбутнє України. Україна єдина і молодь на Сході та Заході однакова. За словами Яна Горника, вся українська молодь візьме участь в акції, спрямованій до Великої Європи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода.
Це була програма «Світ у новинах», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, шановні слухачі. Програми «Української свободи» продовжуються. На черзі, після короткої реклами, програма «Альтернатива».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Історія свідчить, що в цивілізаційній чи позацивілізаційній реальності люди завжди стоять перед вибором – боротися за свободу чи підкорятися обставинам. З розвитком суспільної організації боротьба міняла форму, однак її метою завжди лишались незмінні речі – свобода, право народу на незалежність і право нації на державу. Колоніальна епоха породила такий різновид спротиву, як повстанський рух. Нині історична реальність іноді дарує можливість осягнути бажаних цілей без крові. Залежить це від рівня розвитку суспільства та політичної обізнаності громадян. Ясна річ, в добу Гітлера-Сталіна про якийсь рівень демократичного розвитку жодним чином не йшлося. Все вирішували гармати та концтабори. За таких обставин потяг нації до життя здійснювався у конкретний та драматичний спосіб. Нинішня альтернатива спробує провести деякі паралелі часу теперішнього з тою добою, коли політичний діалог здійснювався через скоростріли. Гість програми, останній головнокомандуючий УПА Василь Кук. Про звук дбає Сергій Балабанов. Тексти Віктор Недоступ. Автор Андрій Охрімович. Ну а починаємо ми з рефлексій письменника та журналіста Олега Криштопи. Нещодавно він повернувся з Мукачева, де разом з колегами намагався відзняти матеріал про перебіг виборів президента України.
Хеллоуін тривав. Люди намагалися зачинитися на якомога більше замків. З усіх усюд до центру Мукачевого сповзалася нечиста сила. Убивчий погляд, цепура на шиї, голомозість, зневага і тупість. Їх було чоловік 60, може навіть менше. Разом із міліцією вони захопили місто і контролювали хід виборів. Щойно до ратуші підвозили бюлетені та протоколи з дільниць, як нечисть сповзалася до документів і танцювала довкола якийсь незрозумілий танок. Підійти туди самому було би самогубством. Наше авто з камерою зустріли на перегородженій дорозі чоловік 8, включно з автоінспектором. Ми зупинилися. Плівка зафіксувала їхні вузькі твердолобі погляди, кроки назустріч. Потім був напад. Хапання за клямку дверей, удари в скло. Потім ми курили у перервах між зйомками, лежачи на підлозі готелю, щоб нас не засікли за вогником сигарети. Відрізані від світу, у темряві, ніби розвідники на території ворога. Під ранок стало страшно. Але ще трохи і вони у передчутті променів світла почали розсмоктуватися. Вранці площею ходили звичайні люди, наче нічого не сталося. Усе було нібито нормально. Але ті, хто бачив їх, братків, нечисть, той уже ніколи не повірить в оманливість спокою і нормальності вдень. Господарі ночі, коли прийде час, повернуться, щоб стати господарями на довший час, щоб ніч стала полярною, років так на 5, або й до віку. Я не хочу, щоб ця ніч тривала. Упевнений, що не тільки я. Вони бояться світла. Щоб не дати їм перемогти, потрібно просто вийти до них зі світлом. Згодиться усе – свічки, ліхтарі, сірники, запальнички. 100 чоловік, озброєні світлом, можуть легко розсіяти темряву. 200 прожекторів перетворять нечисть на тарганів, які розбіжаться по темних закутках. 500 світел зітруть їх на порох. Минулої неділі ми не змогли перемогти їх. Ми були окремо і нас було мало. Щоб не дати їм перемогти, треба, щоб вони боялися нас. Олег Криштопа для Радіо Свобода.
Джин Шарп, професор, директор Інституту Альберта Ейнштейна, в книзі «Від диктатури до демократії» пише: «Жахливість режимів видалася автору вражаючою та страшною тим, що диктатура встановлювалась в ім'я звільнення, відгноблення та експлуатації. Тобто в основу керівного принципу диктатур було закладено брехню та безпринципну маніпуляцію людськими прагненнями. Нинішні перехідні режими навряд чи відмовились від цього принципу. Явні та неявні путчі на пострадянському просторі є яскравим свідченням політичного лібідо посткомуністичних лідерів. За таких умов так чи інакше виникає опозиція. Режим, програючи демократичні та легітимні змагання, плекає зловісну надію на силове вирішення своїх проблем. Загально відомо, що всяка дія породжує адекватну протидію. З цього місця вартувало б поговорити з людиною, яка за плечима має чималий досвід боротьби. Гість програми – останній головнокомандуючий УПА Василь Кук. Розмовляє з ним Андрій Охрімов.
Пане Василю, ви прожили велике, сповнене, пригод, небезпек, життя. Чи ви бачите якісь спільні риси, скажімо, в цьому молодшому поколінні, яке сьогодні береться за справу, і тими людьми, з якими ви починали ще в молодості?
Є якась дуже велика аналогія і подібність. Ми тоді також вийшли з Першої світової війни. Ми тільки чули про це, батьки нам розказували, читали літературу, і ми дуже активно взялися за роботу, щоб здобути українську державу, підняти ту свідомість і оту національну боротьбу за українську державу. Коли я сьогодні дивлюся і на оту молодь сьогодні, якраз на молодь, не на те покоління, яке вже жило, так би сказати, в Совєтському Союзі і оформилося в Совєтському Союзі, а на теперішню молодь, просто приємно, що ота молодь, ну, просто автоматично, стихійно включається в оту боротьбу за державну незалежність України.
Ви були активним учасником опору, відповідно, брали участь в таких речах, як організація спротиву. Виходячи з вашого досвіду, на яку ногу, от, наприклад, скажімо, організаційний момент от в українській боротьбі теперішній накульгує?
Я завжди був і є у оцінці того нашого руху як руху опору. Це був фактично рух національно-визвольної боротьби. В Франції воно дійсно був рух опору. Той термін руху опору, якраз він приходить і нас із Заходу. Фактично, коли йшло стільки жертв і стільки людей гинуло, то вже не був опір, це була фактично боротьба, і то боротьба завзята. Тодішнє і сьогоднішнє, тоді могла бути тільки боротьба, і то збройна боротьба. Нині ми можемо в рамках оцеї легальності, в рамках законності, в рамках нашої Конституції існуючої, відстоювати повну державну незалежність України.
Захоплення урядових будівель, центрів зв'язку та транспорту само по собі не забезпечує путчистам необхідного їм контролю над суспільством. Для зміцнення своєї влади путчисти потребують визнання їх законними правителями. Путчистам потрібно, щоб населення та його особливі групи або підтримували їх, або зберігали пасивність, були дезорієнтовані та мовчали. Однак населення і цілі групи можуть не виконувати їхніх наказів. Зміцнення влади путчистів може бути блоковано. Їхні зазіхання на законність можуть бути відкинуті. Їм може бути відмовлено у необхідному співробітництві, покорі та підтримці. Якщо це відбувається, путч може сконати від політичного виснаження. Джин Шарп – основи боротьби проти перевороту. У ваш час масу організовували ОУН. Вона і сьогодні існує, але наскільки вона є дієвою?
Оці конфлікти, які були внутрі, зокрема були за кордоном, і це спричиняло таку дезорієнтацію для людей. В Україні того не було. В Україні дійсно був один національно-визвольний рух, керований ОУН, мав свою програму, чітку програму, яка відповідала інтересам народу. В селах вона вже мала свої станиці, це вже був свого роду спільна влада в селі і в районі, де вони вже могли впливати на хід тих всіх подій. І нині то саме мусить бути.
Кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Наскільки, скажімо, до такої ймовірної війни Україна сьогодні готова? За свою незалежність, за свободу?
Ота влада навіть свого роду провокує такі речі, ну, деструктивні виступи, чи революційні виступи, чи бойові виступи, тому що вона має абсолютну перевагу, і вона може то давити. Наша справа нині тільки в ідейно-політичній і організаційній роботі розгорнути ту роботу на молодь і на всю Україну.
Тоді в ваш час створювали штучні МГБівські загони, які під маркою бандерівців там, ну, вбивали, катували людей. Цей прийом, ви спостерігаєте, що влада використовує такі же прийоми в політичній боротьбі проти українства?
Вже в 44-му році був створений провокативний провід у Києві. І це очолив його Захаржевський. І цей провід вже робив організацію на місцях у Києві, і цілий ряд людей потім тих поарештували. Той провокативний відділ зв'язався з проводом ОУН на Заході. Очевидно, тоді ми ще мали силу і могли такий відділ зліквідувати. І нині є то саме. одною з форм такої, це було створення УНА-УНСО, то, що робив Куршинський. Воно від самого початку було заплановане як провокативне. Під виглядом ОУН-УПА створювати провокативні відділи і компрометувати. І так же само і з цим теперішнім президентом Козаком, це є та сама справа, провокація. І під виглядом провокації обманювати частину людей.
20 століття в боротьбу за свободу привнесло новий нюанс. Боротьба за свободу стала не лише боротьбою проти поневолення. Вона дала шанс на краще, повноцінніше життя. На перше місце виходить свобода індивіда та можливість його розвитку. Друга половина 20 століття привнесла якісно нову еволюційну поправку. Тоталітарні режими стали сприймати як форму відсталості та масового отупіння. Перед людством, як видом, постала дилема – або повернутися в озвірілу пітьму попередніх епох, або рухатись вперед, залишивши далеко позаду носіїв бацили поневолення та рабства. Своєрідною бомбою для країн соцтабору стало сюрреалістичне волевиявлення так званої «помаранчевої альтернативи» в Польщі. Цей молодіжний рух у тодішніх польських ідеологів відібрав практично всю молодь і назавжди зруйнував ідеологічну монополію.
Справа, наприклад, з Козаком, чи з Корчинським, чи з іншими, скажімо, з іншими провокаторами. Колись ОУН вміла провести своє слідство в таких справах, так, і поставити відповідну крапку.
Коли б до тих людей застосовувати ті методи, які тоді робили, очевидно, це би знову використали проти націоналістичного руху як терористів. Краще нам роз'яснити суть оцих провокаторів, довести до свідомості людей, чим розправляти чи карати цих провокаторів. Тоді не було іншої форми пояснити людям, як то, що таких людей просто розстрілювали.
Пане Василю, а цей конфлікт між Сходом і Заходом є річчю надуманою чи чимось дійсно серйозним? Я пам'ятаю, що в ваш час були пропагандивні рейди на схід України, і вони мали, наскільки я знаю, успіх.
Такі якраз спільні і походи, і взаємні зв'язки, вони і нині є. І дуже часто молодь зі Сходу приїжджає на західні землі і ходить по тих різних місцях боїв і місцях боротьби. УПА, навіть оцей рух нині, студентське братство, такі взаємні робить. І робить це оця теперішня пора, вона ж походить від того, не пора Московеві Ляхові служить. Такий взаємно зв'язок є, і він є дуже потрібний.
Ну, тобто ви думаєте, що коли, наприклад, Янукович та інші там говорять про те, що існує протистояння між Сходом і Заходом, що це значною мірою, так мовити, висмактано з пальця?
Ніякого нема протистояння між Заходом і Сходом. Например, за німецької окупації я цілий час працював у Донбасі, підпільно працював в Одесі і на Запоріжжі. Моя дружина також є з Дніпропетровська. І ціле середовище, те, що я, от організація, яка була на Дніпропетровщині, ОУН на південно-східних землях, була одною з найсильніших організацій. То, що там не було відділів УПА, там нема відповідної географічної території, але ті люди звідти, вони приходили в Крем'янеччину і на Волинь, і там вступали в відділи УПА, проходили вишколи і брали участь в боротьбі на рівні з всіма іншими.
На сам кінець хочу пригадати епізод часів студентського голодування. Компартійні агітатори, зрозумівши, що не здатні на рівних дискутувати з молоддю, вирішили вчинити власний хепінінг. В очах людей, що юрмилися довкола наметового містечка, вони виглядали дедалі більшими ідіотами. Тоді влада відрядила бригаду сивочолих ветеранів з оркестром КГБ МВД покласти квіти під помпезний пам'ятник Леніну, який тоді ще стояв під готелем «Москва». Ветерани пішли з квітами, а оркестр МВД загруз у дискусію зі студентами. Офіцери вирішили заграти студентам похоронний марш, мовляв, голодуйте собі, скоро подохнете. Однак Всесвіт розпорядився по-своєму. Перший акорд грянув саме в ту мить, коли поклали перші квіти Леніну. Майдан вибухнув таким реготом, що самі оркестранти, ветерани та ще півхрещатика розреготались, не розуміючи, що з ними відбувається. Саме в цю мить на Совдепії було поставлено крапку.
над нинішньою альтернативою працювали останній головнокомандуючий УПА Василь Кук, письменник Олег Кришт.